Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon entzule guziak.
Opa, kaixo.
Egunon aize, egunon Beñadin.
Egunon.
Eta Xantal nunda, nunda Xantal?
Xantal oh, desagertu da.
Oh, la, 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 la. Bai. Bakantzetan, bakantzetan, ez dakit uarte baten. Galdua. Eta, behaz, gure artean inen dugu. Eman kizun hau, bai. Ez da in irringarri esanen hori segur.
Ah, ba, zelako.
Xantal falta delako.
Ah, ba, ba, ime ba.
Beraikin humorea lantzen dugu.
Ba, erri portaiak alaiak ditu kala ere.
Ba, 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 biztan da baietz. Ba, reportaiak aipatzen baitituzu, nahi duzu jakin.
Bai.
Badakizu, zein den gaurko gai nagusiak zintzuk diren?
Bai.
Aha.
Ja. Zein dira.
Bai.
Mire esker bainari.
Da.
Polenik. Tetuan filma, dokumentala, behaz, zautzeko parada izanen dugu, Iratxe Fresneda Delgado. Bizkaitarra, Iratxe Fresneda Delgado.
Tituan.
Tetuan.
Tetuan.
Tetuan. Tetuan.
Tetuan.
Bai.
Xilzite.
Xilzite. Tetuan. Iratxe Fresnedak, beraz, Arri Gorriagako sinemaigilea, gidoilaria eta unibertsitateko erakaslea da. Eta beraikin solastatzeko parade izan dugu, Baionako Atalant sinemagilana orkestu baitu bere filma dokumentalau biziki ederra. Biziki poetikoa eta originala. Hortaz, beraz, mintzatuko gira bere ibilbideaz, beste dokumentalak egin baititu ere aintzinetik, horiek aipatzeko parada ere izan dugu iratxerekin.
Bizkaitarra ez ari da?
Aski, bai,
ikusiko duzu.
Hala.
Eta ondoren sortziko argitaletxea, hemen Ipar Euskal Herriko sortziko argitaletxeak plazartu dituen azken liburuak aipatuko dauzkigu. Ainara Maia Urros, hor ere idazlea da bera, eta berak ere orkestu du liburu bat sortziko argitaletxean, eta beste liburu batzuk ere aipatuko ditu, hori zarako idazleen biltzarrean hartutako lekukotasun bat, eta nola ez, musika, berri bitxi, joko, kuiza, ez dakit, kuizak, bon, kuiz eta, bai, kuiz eta, bai, eta kuiz, eta joko, bai.
Ba.
Aize, nondik azten gira, joko edo kuizatik.
Kuizatik.
Kuizatik, Beñadin, prestaltzira.
Bai, bai,
ui, ui,
bai, 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 zer da musiko hori? Besta bat ere musika?
Radio Kulturan.
Xantaluna da.
Kultur. Kuboa.
Beaz.
Nahi nuke musika pixka bat ara ere.
Ah, bai, ez banan. Bo, ale, piano pixkat?
Bai, piano. Are, are otoi. Oh,
guazen, piano arekin.
Ara,
oh, bai.
System of Down. A lonely day.
A lonely day in a lonely planet.
Yeah.
Yeah.
So, proposamen hoien artean, zein da gezurra. Islandian, Reykjaviken badakarika bat deitzen dena Dark Vador. Lehenu, baziren lehoiak Europan. Nueva Yorkeko Central Park Monako baino handiago da, edo balearen bihotzak 600 kilo pixatzen du.
Zein den gezurra,
Dark Vador karika Islandian, lehoiak Europan, ondotik balearen
Central Park
Monako baino handiagoa, eta balearen bihotzak 600
kilo.
Gezurra zein den?
Bai.
Nik janen nuke, Dark Vador karika ez dela existitzen.
Eta zumik era.
Nik ez dut hori erranen.
Ba, biztan dena.
Badakit.
Atxeman duzu trampa, hini ustez.
Irugarren proposamena.
Ez, begirada hauek geldi.
Balearen bihotza, baleak ez du bihotzari.
Gure artean gira, gure artean.
Are, lehoiak.
Ez da gezurrik.
Gure artean.
Ah, lauak.
Lauak.
Ah, bai,
ez dira.
Aha.
Ma, me se poa kiten baituzu, hola, ere.
Me, bai, me, hola da. Oiko bizian. Prezeski, balea ipatu dugu. Noraino, entzuten alda, balearen bihotzeko taupadak. Lau proposamen.
Ba, 600 kilo egiten balizti dutu, burrundik entzun duen
bezala. Bai.
Ba, ados.
100 metrotik.
Ura ospian edo
ba, ura ospian. Ba, 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 ba. Eta gara nahi du, piskat, luzeago da. Ados. Berreun talatanoita zazpi metrotik, 600 ta irutanoita zazpi metrotik, edo iru kilometrotik. Tik-tak, tik-tak, tik.
Nik eganen nuk. Que
pum.
Iru garren proposamena, 600.
600.
Bai.
Ja, dos, 760.
Ba, ez da hori.
Ba, berba, ez dortaki.
Zuk.
3 kilometro.
3
kilometro.
Urraspian.
Bai, urraspian soinua
urrun dute, ez dibaritz.
Bai. Bon, bikain.
Hala, iru garren galdera. Segitzen, anxenatzen diate.
Bai, bai, bai.
Zargatzeko itxasoak. Badu berezitasun bat. Zein da? Bere ura beltza da. Edo, ez du uainik. Olaturik. Bere urak ez du gatzik. Edo, ez du kostarik.
Ba, me zepoak egin dituzu.
Ez da zeporik.
Hor, ez da zeporik. Seur.
Seur.
Ba, nik egin dut lauak. Lau eratzunak.
Zer nahi? Mikel.
Mikelek antzidu.
Ez, ez. Ez du kostarik.
Hori da.
Bari.
Iba zu, Mikel. Aluzinantea zida. Zinez.
Ze kultura duzu.
Bai.
Arri, arri, bai, bai.
Be iztan da.
Bai.
Irakurri bat dut gehiago, nire ustez.
Badu tazken galdera bat. Badu gu demora?
Bai, biztan da baietz. Eta badu pianoa.
Abantail pixka bat, eh?
Ah, aizek.
Zenbat kilometro gidatu behar ditu gure Black Belek bere apartemendu berritik joiteko Azparneko estudiorat urbilera irabazten du.
Nik ez dakit. Amar.
Nuzas pizkat gehiago erren zu. Mitoiduia.
Amaika eta kakotx...
Nik ez dut amabi behar.
Miguel.
Amaika...
Ez dok, Amairu.
Ez nakien.
Atzo egin dut... Waps.
Ze egin duzu azparnen ira parta arte?
Zeiv.
Waiz.
Waiz. Hori da. Waiz ekin egin dut.
Mila esker gara inbadakit.
Bon, eta hori, jokoaren ondoren edo kuizaren ondoren ez dakit hori. Kuiza. Horren jokoa, zer irritzen zeizu.
Istan dena.
Radio kulturan. Bastiak,
tripiz, dena.
Kultur, kuboa.
Orduan,
hola. Gorkoan, gai parrasta bat desberdinak beraz, jorratuko ditugu. Alde batetik, zagarrak, ez dakit maite, dituzuen zagarrak.
Dependitzen zein.
Freskoak. Uretan flotatzen dute. Egia edo ez?
Bai.
Zagar freskoak.
Be, dependitzen du. Zein montakoa.
Euskal zagarra.
Euskal zagarra, bai.
Bai, biztan da baietz. Baina, ba, kisu
ez
ergaitik flotatzen duten.
Ez.
Airea dutelako? Eta bai. Baina zenbat aire, porzentaian. Eta bai. Egiazko galdera hori da, zenbat aire dute porzentaian. Euneko hogeia airea da, euneko hogeita bosta, edo euneko berrogeia.
Berrogei.
Hare, tita, hola.
Hogeita bosta.
Biba zu, Beñadin! Biba zu. Hainitzek, zagarri eta gehien maite dutena da...
Euskal zagarrak egon duzu.
Bai.
Meortako.
Bai, landesetako zagarrak uniko iruro gehi da irea.
Pome de pen.
Hare, horrein, segitzen dugu. Zein nek du vitamina C gehien?
Zagarra.
Te berdeak, te beltzak, edo berdin. Vitamina kopuru berdina dute.
Berdie, enetako.
Beltzak.
Berdie, bibazu baina
posible, ze pasten da.
En fait, banuen neskalagun oi bat, egin zuen texia bat.
Texia. Eta gainera, ez pixkat gutiago, pixkat gehiago, ez. Berdeak beltza baino, euniko berrogeita mar. Baino, beraz.
Ez niz forman, eh?
Bai, bai, gehiago du.
Ez zira hor. Eta aldatu dugu estudioz eta galdua da.
Bai, eta gainera erdi geixorik da, gure haize, bai, erdi marrantatua, edo ostua.
Ez nakien.
Ah, bai? Beste gunean, zuko hori errandiazu.
Beste gunean, bai.
Beaz, marranta edo hotz arrunta, beraz, virusek eragiten dute. Birusak, birusen beraz, errua da. Eta, baina, zenbat virus dira eritasun horren obendunak? Are, eta hor, urbilenak irabazten du.
Baina, ez dut idearik.
Kasu.
Zenbat, emaiten alduzu indize tipi bat.
Indize tipi bat. Bat eta milioika artean.
Ba, bon, bez. Behogeita marmila.
Berroita marmila. Zenbat virusek eragiten dute marranta edo otzarrunta.
Ah, me ez, bediku bate. Ba, bai, egin dut berroita marmila, tampi.
Berroita marmila.
Bi.
Bi. Eun, eun.
Ah, beni nizu. Ez bi, bi, eta rus, birus.
Birus. Ah, birus. Ah, bai, 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 bai. Bon, bikain. Hari, goazen zinema mundurat iratxe fresnedarekin, beri bilbidea kondatuko doku, eta tetuan filma, beraz, orkestuko doku, baita ere, goazen.
Radio Kultura .eus.
Kaixo, Iratxe Fresneda naiz, Arrigorriagakoa naiz, zinegilea esaten dutela batzuetan, baina uste dut batez ere zinema italea naizela. Euskal Herriko Unibertsitatean irakasten dut, ikertzen dut, eta oraingoan hirugarren pelikula aurkezten ari naiz, egindako hirugarren luzemetraia Tetuan deitzen dena.
Lehenik, hori, zinema, sorkuntzarekin, eta beste, nola etorri zitzaizun gustu hori, edo zeintzuk dira zure lehen oroitzapenak, ez dakit gaztedanik, edo?
Bai, betidanik izan dut horrelako, bueno, gerturapen bat, bai literaturaren inguruan, zinearen inguruan, etxean, ikastolan, eta familian, esango nuke, ez da? Baita, bueno, zinema italia zen, argazkilaria, eta berarekin batera zine asko ikusteko aukera izan dut, ez da? Hortik abiatuta, zinema gintzaz maite mindu nintzen, eta apurnak purnaka ikasten, ikertzen, eta zinea aztertzen hasi nintzen, bagerora, zinearen inguruan irakasteko, eta baita ere zinea egiteko.
Zuri ikasketak, edo horrela, bideratu zenituen, justuki, ba, sorkuntza mota hortarat, edo kasualki etorri zen.
Argi neukan ikusentzunezkoak espresatzeko bide bat zirela niretzako. Irratian hasi nintzen, irratigintzan, Radio Euskadi, Euskadi Irratian, eta horren ostean, nire ikasketak zinemagintzara bideratu nituen, nire doktorego tesia zinaren inguruan ere burutu egin nuen, Lars von Trierzen zinemagintzaren inguruan. Ostean, beti zinea ikusten eta ikasten ibili naiz. Eta jarraitzen dut horretan.
Galdera pixkat filosofikoa, baina zinema, zuretzat, zer da? Nola definituko zenuke?
Zinema une honetan nere bizitzaren parte bat da, ez da? Batzuetan pentsatzen dut gauza askotaz gozatzen dudala, baina zineak, edo hobe esan da, zinea egiteak, betetzen nau, ez dakit, bizitzen dut zinemaren bitartez, ez da? Eta uste dut badala bizi modu bat, mundua begiratzeko erabat baita ere, ez da.
Orduan, zure interesa zer da gehiago, mundua ikusten duzunekiko, nola hori plasmatu edo nola adierazi eta teknika bat baliatzen duzu, beraz, zinema dena, edo zinemaren teknika zaitu gehien bat erakartzen eta horren arirat proiektu desberdinak lotzen dituzu.
Helburua da zinemagintzak izan ditzaken esparru guztiak aztertzea. zinemagintzaren ezagutzan galtzea, zinemagintzaren aukerak frogatzea, narratibaden edo errelatoen sorkuntzan, bueno, tematzea batez ere ikerketan, ez da? Nola kontatu, zelako formak erabili kontatzeko, eta batzuetan bide berriak saiatzen behintzat bilatzen, gauzak beste era batean kontatzeko, ez da, zen niretzako pelikula bat ez da bakarrik zer kontatzen den, baizik eta nola, ez da, bien arteko koherentzia bat, kohesio bat, joku bat ere egon behar du, ez da, eta horretan nabil unionetan interesaturik.
Esan duzu, hiru pelikula, hiru filma orkestu dituzula, horren hirugarrena betuan, baina, bueno, lehen proiektua zer izan zen, eta nundik abiatu zen, nundik sortu zen?
Lehenengo proiektua sortzen da nire proiektu guztiak bezalaxe unibertsitatean garatzen dute ikerkuntzatik, ez da. Lehenengo proiektua Irrintzen Oiartzunak deitzen da, Mirentxu Loiarte zinegileen aparraren inguruko horrelako entxegu bat bada, bere zinemagintzaren, bere presentzia, identitatea eta bere zinemagintzaren altxorraren inguruan hitz egiten dut filme horretan, ez da. Nola hasi zen proiektu hori? Ba, hasieran ikerkuntzatik abiatzen naiz, egun batean aurkitzen ditut bere obrak, irakurtzen dut testu txiki batean, orain dela, bastakit esango nuke, badirela ja 15 urte baino gehiago, eta une hartan ez nuen ezer irakurrita bere obraren inguruan eta harrituta gelditu nintzen. Eta orduan esan nuen, bueno, nik ezagutu nahi dut, nor den emakume hau, euskaraz profesionalki pelikulak burutu dituena 70. hamarkadan, beti nolabaiteko implikazio politikoarekin, formekin ere tematuta, esperimentazioarekin, eta horrela hasi nintzen ikertzen, ez da? Bere lana non zegoen, eta baitaren nor zen bera deskubritzen saiatzen, ez da? Konturatu nintzen, idazki akademikoek Oiartzun gutxi zutela, ez da? Orduan, esan nion ere buruari, tira, naiz eta egunkarietan publikatu bere historioa, edo idazki akademikoetan historionek agian behar du emakume hau plaza publikora berriro ekartzea eta erreferente importante hau gure artean gelditzea behingoz. Eta hori izan zen pixka bat bultzada, ez da? Baita ere, zentzu bateko amorrua, ez da? Gutxi batzuk ezagutzen zuten, esparru eta belaunaldi batzuetan gelditu zan bere historioa. Eta belaunaldi hoien ostean etorri ginenok, ez genuen bere historia ezagutzen, eta nik ez nekien zergaitik gertatzen zen hori, ez nuen ulertzen. Behar bada klabe asko daude hori gertatu izateko. Hoien artean nire susmoa da ere emakumea zela. Eta emakumea izateagaitik, ba, nola bait, bale ondartu bat bezala, ondartu egoteko kondenatua egontzan. Ez da leku txarra, baina baleak badauka ekosistema bat, ez da? Eta da itsasoratzea, ez da? Eta itsasoratze lan horretan tematu ginen guk pelikularekin berriro ere zinemagintzaren esparrura ekartzeko, esparru publikora erreferente bezala, bere lana eta bere irudia, bere pertsona.
Nolako formatoa, baina gaia aukeratzen duzu, ez dut, hau merezi du gaia honek, baina nolako zinema egiteko formatua aukeratu zenuen?
Pelikulari forma ematerakoan niretzat importantea izan zen metafora bat, eta izan zen hain zuzen ere bale ondartuarena. Horrela ulertzen nuen bere lana, etatzean zegoen zinegia. Eko zinemagintzaren industriaren sistemak, gure gizarteak, nolabait ondartu egin zuen bale bat emakumea izan zena, politikoki etzena oso zuzena, eta hain zuzen ere horrek eraman ninduen bere artxiboarekin lan egitera, ez da? Niretzako importantea zen bere obra, eta bere obra berridatzi, gurera ekarri, eta gaur eguneko irudiekin, kontakizunarekin lotzea. Kontakizunean sartzen naiz, ofa hotxaren bitartez, naiz eta nik gustokoak ez izan ofa hotxak, hau da, daukadan kontradikziorik handiena, batzuetan zinemagintzaren alde egin behar da, edo kontakizunaren alde egin behar da, eta zure gustu pertsonalak alde batera utzi, eta hori da gertatzen dena kasu honetan. Eta kontakizuna bada emakume baten bilaketa, beste emakume baten obraren araketa batean sartzen dena, beti ere obra errespetatu, artxiboa respetatuz eta pertsonaren duintasuna ere nolabait gailenduz.
Gero, aipatuko dugu pixkat, bora, adibiz, tetuan filman, ikusitako, sinema mota eta beste, banan bon, nolako esperientzia izan zen, lehen filma hori, lehen pelikula hori, bon, geroztik beste bi filma egin dituzu, beraz, esan nahi du, bueno, bazkenean, gogoak izan dituzula hori jorratzeko, banan nolako harrera izan du, nolako esperientzia zuretako, ba, lehen filma, berbada, ba, hori bukatu eta, bada, olako beldur bat, nolako harrera izango duen, publikoaren harrera, ez?
Egia da, Irrintzaren Oihartzunak, gure lehen filma jendartean aurkestea lehenengo aldiz, nahiko unkigarria izan zen, urduren geunden, nola bait ere, baina atrebentzarekin egin genuen hori dana, ez da. Pixka bat, askatasunez, industriarekin loturarik izan gabe, eta gehiago, esango nuke, historiarekin, artxiboaren lanketarekin, artxiboaren berri dazketarekin tematuak egon ginen, ez da. Nola kontatze horretan tematu ginen eta hori landu genuen, ez da? Guretzako lehentasuna hori izan zen. Forma bilatzea, forma arakatzea eta batez ere Mirentxu Loihartearen obrarekiko eta pertsonarekiko errespetua saltzea pelikula horretan.
Bigarren pelikula, azkar aipatzeko, nola ditzen zen eta zerta zen?
Lurralde Hotzak filma zen, une horretan konturatzen gara trilogia bat egin nahi dugula, erregistroaren trilogia egin nahi dugula, kontatzeko nola erregistratzen dugun errealitatea, nola erregistratzen ditugun besteak, geure burua, zer nolako istorioak gailentzen diren, zer nolako istorioak sortzen dute errelato hegemonikoak, eta ze istorio gelditzen diren basterretan, ez da? Ze artxibo diren importanteak gizartearentzako ustez, eta ze artxiboak edo ze pertsonak edo ze realitateak ez diren importanteak. Orduan, ikerketa horretatik abiatuta, nire ibilbidea jarraituz, nolabait, une horretan Eskandinaviako zinemagintzaren inguruan ikerketa zenbaitzu egiten ibili izan nintzen, egin genuen horrelako road movie bat. Eta road moviearen itxura eman genion pelikulari, Euskal Herrian hasita eta Islandian bukatuta. Pelikula honen grabazioa bakardaden egin nuen. Emakume bat bere kamararekin Europatik dabil mugitzen zinemaren nolabaiteko mamuak hitzartzen eta horren ostean baiatetuanen ideia etorri zen. Bakartasunetik eta iparraldetik hegoaldera mugitu ginen eta lan kolektibo batetan amaitu zen gure trilogia Tetuan pelikularekin.
Hor, lehenik aipatzen duzu, bueno, ba, hori, trilogiaren konzeptu hori, eta beste, baina, bueno, formaren aldetik, zen motako forma, zenta, bo, adibes, Tetuan filmarekin, bada, bueno, puntu originaltasun bat, edo soiko diren montaketa forma batzuk, edo filmaketak, edo hautatzen diren planoak, eta beste, orduan, nolako forma eta zeintzen alduzu hori zinez zer grabatzen duzun, eta gero nola montatuko duzun.
Bai, normalean, aldez aurretik egiten ditut grabazioak, nire kontu argazkiak ere bai, eta diseinatu egiten ditut iruditegiak, ez da? Lekuak bisitatzen ditut, niretzako lokalizazioak oso importanteak dira, zinemagintzan, zeharo, obsesionatuta naukate, erabat. Eta saiatzen naiz beste begirada bat planteatzen. Batzutan besteek kontuan izaten ez dituzten berezitasunak hoiei behatzen tematzen naiz. Zarritan artxiboa dago hortartean, alboratutako artxibo guzti hoiek, eta beste batzuetan ba, alboratutako pertsonak, istorioak, lekuak baita ere. Eta niretzako hori oinarrizkoa bihurtzen da zorkuntzaren garapenean, ez da.
Tetuan, zer da, zemotako filma?
Tetuan, esango nuke, publiko zabal batetarako eraikitako pelikula bat dela, ez da? Naiz eta esperimentazio puntu bat izan, baita ere bere barruan, saiatu gara esperimentazio horretan publikoa ere integratzen. Beste begira da anitz guzti hoiek eroso senti daitezela kontakizunaren barruan. Guretzako mezua edatzea gailentzen zelako proiektu honetan. Eta mezua basan migrazioaren eta migratuak diren pertsonen inguruko estereotipoak hoiekin nolabait apurtzea, ez da.
Hiru partetan eta hiru pertsonaiekin, ez?
Hiru pertsonai agertzen dira, baina badaude mamu bezala bi emakume hortik egaz. Bata da Anmari ez bazen bak argazkilaria eta beste bat naiz ni. Nere pertsona, nere ahotsa fikzionatuta dago historia honetan eta hemendik eta handik ibiltzen da pertsonaiak jarraitzen. Lau pertsona elkarrekin bateratuak, bost garren bat ni izan naitekena eta hoiek guztiak mugitzen, ibiltzen eta elkarrekin zan bizitzen.
Nortzuk dira fite aipatzeko?
Mohamed Jakob da Saharauer gazte bat, bera familia dauka Saharan, Argeliako Saharan eta baitere Mauritani artean. Beste bat da Irina Konka, Lipobenoa, Danubioren ertxean Errumanian ez zitua eta egun Euskal Herrian bizi dena txikia denetik. Bestea da Mari Ezbazenbach, argazkilari Suitzarra, munduan zehar mugitu izan dena, idatzi duena, oso emakume interesgarria. Bestea bada Carmelo Fresneda, gure aita. Carmelo Fresneda ere bere mugimenduaren gatik aukeratu genuen Detonante Pesela pelikula honetan. Bera ere pertsona migratu izan zen, ieslaria ere une askotan. Eta horrek ere markatzen du bere bizitza beste hiru pertsonak bezala ze. Bera ere argazkilaria, Mari Ezbazenbach bezala. Eta Laurok eta nere ahotsa, oie guztien artean, nolabait sortzen da Tetuanen mundua.
Migrazioaren, bueno, ba, nunbait ikuspegi desberdin batzuk, ba, nunbait gure gizartean, hemen Europa garatu hontan, konfrontatzen direnak, ba, guk, ba, Europar gehienok ditugun errestasunekin mugitzeko, gure pasaporte edo dena delakoarekin, alde batetik bestera mugitzeko, eta horra agertzen dena filma hortan, beste ikuspegi bat eta beste esperientzia bat erakusten da, ez?
Bai, hoiek sarritan, ez nuke esango Irinaren kasuan komplikatua izan zela bueltatzea, gurasoak oso komplikatu izan zuten Euskal Herrira etortzea, bera pertsona migratua bada, baina bigarren belaunaldikoa, eta berarentzako gauzak erresagoak ziren, bai, baina bai Anmari, bai Mohamed, bai nere aita, hirurok izan zituzten zailtasunak mugitzeko, migratzeko. Eta guztiek ere, esango nuke espazio eta politiko-sozial koerzitibotatik ies egiten zutela, ez da. Anmari, famili, nazi batetatik ies egin bertzun, Mohamedek denok dakigu Saharauiar diren errefusiatuen kanpalekuetan zer nolako egoneza dagoen, ja menderdia daramate hor ondartuak, kasu honetan hauek ere baleak balira, edo motore ondartuak izango balira bezala, ze. Eta aitaren kasuan, Estatu Espainiako diktadurapean, beste euskaldun, espainiar asko bezala ze, ba, egoera politiko komplikatua bizi izan duenak. Ez da.
Horra, sinema aipatzen dugu, baina adibidez, Tetuan filma hortan, bada eta hasieratik nabarmen dena, irudiak bat batean klak gelditzen dira, eta badira fotograma bezala edo argazkiaren formatu hartzen duen pasarte bat, eta horrek, ez dakit, argazkiaren indarra ere erakusten duena, beraz, argazki gintzak ere zuretako, ez dakit, arriederazgarri den modu bat, bide bat da.
Bai, eta bada baita ere, zinemagintzaren hizkuntzan erabili daiteken elementu narratibo bat, errespetatuz, zuntzituz, berri datziz, ez da? Kasu honetan, bai Anmari, bai Carmeloren une gelatu hoiek erakustea nahi nuen, argazki gintzaren une hoien bitartez, ez da? Eta esangura indartzua daukate zentzu hortan. Argazki gintzak egiten digulako begirada eten, eta nolabait errealitate bat behatzera eramaten gaitu, ez da?
Lehena, ipatu duzu paradosa, baina beste kontu batzuekin, baina hor paradosa bat bada ere, ez? Zinema eta argazkiri gintzaren artean, baina pentsatu zure bihotza bien artean ibiltzen dela, ez dakit zein darra irak aurkitzen diezu bakotxari eta argazki gintzari, baitez bada?
Argazki gintzak batzuetan ematen dizu aukera nolabait gelditzeko, etentzeko begirada eta zure begirada zentratzeko soilik irudi batean, une horretan. Zer gertatzen da sarritan irudi bat behatzen dugunean, mugimenduan ez dagoenean, mugimendu ematen diogula. Nolabait gure buruaren bitartez, gure irudimanaren bitartez, zinea sortzen dugu. Eta ez dago batzuetan ematen du mugimendurik ez dagoela, baina gure buruak, gure begiradak sortzen du, ezta? Eta niretzako hori oso interesgarria da. Aukeratzea, zer nolako enkuadraketa egitea, gero hori baita ere zinemarako elikagaia bihurtzen delako nire kasuan. Horrexaitik normalean errodatzen dudanean argazkiak ateratzen ditut lehenago. Behatzen dut argazki gintzaren bitartez, eta ondoren hasten naiz behatzen irudian mugimenduaren bitartez.
Experimentazioa, nola sortzen da, nola gauzatzen duzu, gauzak nahiko argi dituzu aldez aurretik, gidoian eta beste, edo saiatzen zira gauza batzuk, eta ia zer ematen duten, eta batzutan, bueno, harridura zer zatuz, hau, ibiltzen da, beraz, hau integratuko dut.
Bueno, errealitatea anitza da, kaotikoa, errealitatea kontrola gaitza da, ez da? Ez zindugu errealitatea kontrolatu, fikzioan materialarekin lan egingo bagenu, ez da? Errealitatearen materialarekin lan egiten dugu ez fikzioan eta dokumentalgintzan, ez da? Baina niri gustatzen zait, aldez aurretik, dena idatzita, astertuta, behatuta edukitzea zertarako, hori guztia lehertzeko. Errealitateak lehertuko du zure planteamendua. Bapatean euria izango duzulako, edo beste istorio bat bideratuko dala zure bidetik gurutzatuko da beste istorio bat, edo agian detur marabilloso bat aurkituko duzulako, eta horri jarraituko diozulako, eta zure idatzitako bide hori alde batera utzi, ezta. Normalean aldez aurretik idazten ditut gidoiak, dokumentalak, nola baiteko unibertso iruditegi bat, hitzez, kontzeptuz, eratzeko, liburuak, liburuskak izaten ditut, bitakora kuadernoak izango balira, idazkiekin, marraskiekin, pentsamenduekin, abestiekin, kuadroekin, eta horren ostean bideratzen ditut gidoiak. Eta gidoiak ditudanean, hasten naiz errodaiak planteatzen eta errodatzen hasten naiz.
Bada, gauza nahiko garrantzitsu bat zure ibilbidean eta zure filmetan eta beste da, bo, beste edo kultura iniztasunen interes hori, bai, bueno, ba, Bizkaian bizitzen duzun kultura iniztasuna hori, eta baita ere, bo, ba, filmen bidez ere bidaiatzeko aukera izan baituzu, behaz, bo, zer ekartzen dizu edo zer deskubritu duzu hori beste kulturen, bo, pixkat ezagutza hori, bueno, ba, dena delakoa, handia edo txikia, baina deskubritzea, ba, hori beste forma batzuk, bizitzeko, gauzak ikusteko, ikuspegi desberdinak.
Ikasketa prozesu bat bihurtzen da beti, ez da? Eta niri ikastea gustatzen zait. Asko, betidanik. Beste pertsonak gauza asko irakasteko daukate, eta batzuetan ez duzu oso urrun bidaiatu behar, ondoan dituzun pertsonen gandik ikasteko, ez da? Eta beraien bitartez ere bidaiatzeko, eta zure etxe ondoan dauzen gauz txiki hoiek nolabait deskubritzeko baita ere. Batzuetan bidaiak izan daitezke luzeak, bidaiatu dezakezu urrun, eta beste batzuetan etxean bertan bidaiatu dezakezu, ez da?
Beti
aberastasun bat. Bai, beti mugitzea beti aberastasuna da. Naiz eta bidaiatu dezakezun liburu bat irakurtzen, pelikula bat ikusten, irrati saio bat entzuten.
Hor, ba, filma horrekin lotuta, zer motako harrera izan duzu, eta baita ere parte hartu duten pertsonaiekin, gaur egun hori Mohamed edo Irina eta beste, zer motako iritzia, behin muntatu ondoren, eta beste harrera batzuk izan dituzunak.
Bueno, Xixoneko nazioarteko zinemaldian, sail ofizialean estrenatu genuen pelikula, eta egia zan egunero sarrerak agortzen ziren, jendea emozionaturik besarkantzen gituen, baina niretzako Mohamed eta Irinaren erreakzioak izan ziren garrantzitsuena, ez da, negarrez hasi ziren, emozionatu egin ziren, ez zuten horrelakorik espero, ohituta daude bestelako zinemagintza baten iruditegira, eta oso eroso sentitu ziren pelikula ikusten. Eta niretzako oso beresia izan zen sentipen hori, eta agian beraientzako eraiki dudan pelikula da. Beraien omenez.
Baina da, puntu poetiko bat ere, ez? Nunbait, ez du da nahi bat duenan. Iduritzen zaizu, badela poesia pixka bat, filma hortan.
Bueno, uste dut nik hori ez dudala esan behar, ez? Begiratzeko modu bat da, idazteko modu bat da. Niretzako batzuetan pertsonasko egiten dituzten mirari txikiak poesia dira, ez da? Eta zaiatzen naiz batzuetan alba da harrapatzen.
Torkizunari begira, bueno, zertara trilogia hori egin ondoren, badituzu horrela beste gauza batzuk buruan?
Bai, une honetan pieza txiki bat muntatzen ari naiz, memoriaren ingurukoa, Euskal Herrian gertatutako, bueno, ba, pasarte ilun triste baten inguruan, argitasunez kontatzen saiatuko naiz, naiz eta oso gogorra izan, bide hori aukeratu dudalako, ez dakit, Tetuan egin dudanetik. Bestetik bi luzemetrai dauzkat buruan, bi pelikula, bata emakume bi protagonista dituenak eta beste bat basamortuan errodatuko duguna.
Bukatzeko, azken galdera, amets bat?
Amets bat. Amets bat bizitzen ari naiz.
Oso ederra. Mi esker, Iratxe.
Zuri.
Radiokultura.eus
Iratxe, Fresneda Delgado, amets bat bizitzen ari dela, zedartasuna.
Bai.
Eta gomendatzen dut zuet, bai, ez esan za, bai. Gomendatzen dut zuet, beraz, Tetuan filma, ikusteko parada. Baldin baduzue, ez duda, joan eta gozatu. Musikarekin segituko dugu, Jolene erekin.
Bai, Dolly Parton, artistak, Dolly kantaturik.
Parton. Eta zer da, Jolene, zer...
Country musika, musika bat.
Hale, Dolly Parton.
Bai.
Of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Even though you can,
gizon, berak, bon, hilean errandut Jolene edo Jolene, baina...
Jolin da.
Jolin, baina...
Sibirutu aga baita.
Baina euskalduna balitz errango zuen, Jolin, Jolin, Jolin. Mozik izagun gure gaurko bigarren gaiarekin, zarako idazlen biltzar, beraz, aurtengo edizioan.
Zortzi.
Hainbat, beraz, mintzaldi izan dira, liburu aurkezpen, argitaletxeen berritasunen aurkezpenak, eta zortziko argitaletxearen hiru liburu berri aurkeztu ditu. Ainara Maia Urros, ke, beraz, alde batetik, azteko Raúl Alfaroren Bixente liburua, ondoren, beraz, Matin da Iñaki Martiarena Otsotorena, eta bera aurpegigrafia liburua aurkeztuko du Ainarak, eta bukatzeko Ainarak ere aurkezten du berak idatzitako hitzetik haratago liburua. Espero dut dena ulertu duzuela.
Bai, bai, bai.
Guazen sortziko hergitalitzearenak. Guazen.
Radio Kultura puntu eus.
Ko gira Raúl Alfajoren Bixenterekin, beraz ez da hor gaur, baina Ainarak ezagutzen dut, beraz eginen du aurkezpen tipi bat. Ni hartu naiz lehenik hiru liburuetan gai batek lotzen ditu hiru liburu horiek, izaren da bai euskal kultura, baina ere euskal hizkuntza. Eta beraz Bixente liburua hortaz ari da.
Bai, bueno, gainera Bixente liburua nik ezagutu nuen, Raúl ezagutu nuenean, Raúl da Gazteluko euskaldun bat, eta berak gainera PDF formatuan erakutsi zidan, eta bueno, historio polita da, historio labur bat da, ipuin bat da, eta bueno, kontatzen duena da, neko historio unki garria, euskaldun baten historia, Bixente izenekoa, Otxagoiako gaztetxo bat, gazte-gaztetan hasi zen hartzain, eta eguneroko bat idazten zuen euskaraz. Eta ondorengoei bere ondarerik handiena, euskara, transmititu nahi zien, nez eta Nafarroako herriberan bizi. Eta hona ez denok ezagutzen dugu zein den herriberako egoera soziolinguistikoa, eta txiki bat da, bai, ipuin labur bat da, oso poetikoa, eta bueno, polita, bai.
Hori da, eta garrantzia, ondia, hori da, lau edo bost horrikoa da, testu biziki laburra eta poetikoki ematen diona benetan garrantzia euskara ondare bat bezala aurkezten duena eta horri garrantzia ematen duena bai. Segituko dugu behar ba aurpegrafia liburuarekin, beraz hori aurkezten da marrazki bildun bat bezala eta jandezakegu euskal kulturari baina ez bakarrik, ere feminismoan eragin duten pertsonai batzuei buruz da ere, eta hori da, marrazki bildun bat bezala aurkezten da.
Matin ere ezagutzen dut, laguna dut, eta bai, elkarrekin ere musuak poema liburu atera genuen duela urte batzuk. Eta bueno, bai dira, karikaturak dira. Ez bakarrik euskal emakumeak, baina mundu bueno, referente diren emakumeen karikaturak dira, eta karikatura bakoitzan ikusten da, emakume bakoitza zein alorretan den referente. Eta, bueno, liburu feminista bat, esango nuke, bai? Ze emakumeak dira protagonista, bai Euskal Herriko referenteak eta mundu mailakoak ere, bai.
Bai, eta izaiten aldira hori da, badira emazte horiek, eta ondoan ere badira beste gizon batzuk, hori ikusi dut badira Jon Mirande bai. Kilaria, eta gero pasatzen gira Maria Maeztu feminista bati, gero Koldo Mitxelena akademiko kide bai. Bat, eta... Badira joan dienak, hola?
Bai, badira gizonezkoak ere, ba. Bai. Bai, bada liburu erreferente, bueno, erreferentzia azbetetako liburua, bakarrik karikaturak dira, bai, eta azpian izten abiztenak jartzen ditu, bai, eta badira ere Koldo Mitxelena, da ipatu dituzun gizonezkoak ere, bai.
Eta beraz, batzuk guretzat ezagunak dira, batzuk gutxiago, eta nik adibidez liburua eskutan izanez, gogoa sortu zait, hainitz ez ditut ezagutzen, ez ditugu denak ezagutzen, beraz ikerketa batzuk egitea, eta pentsatu dut, behar ba, ea beretzat helburua izaten aldela, jende horiek ezagunaraztea, edo beretzatzen bakarrik bilduma beretzat garrantzitsuak izan direnak?
Bai, esan da, berarentzat pertsonala da, bai, aukerak eta pertsonala da, bai, berarentzat erreferente izan diren pertsonak, pertsona ezagunak, eta batzuk ba agian ez ezagunak izango dira, bai, zuk ajan duzun bezala eta ba bueno, baino badago informazioa, hobien inguruan ere, da, eta gehiago jakin nahi duenan entzate da. Bada,
gogo ematen du, bai, gehiago.
Gehiago jakiteko, bai.
Eta leno egin didazu, beretzat zela marrazkilan bat ere izan zela hori zela, lehen helburua hori zela.
Bai. Bera ilustratzaia marrazkilaria da, eta orduan hortik, bueno, komikilaria ere, hitzak ere jartzen ditu, ba. Helburu nagusi hori da, bai. Ebai izan zen bere helburu nagusia, bai.
Eta orain aurkeztuko dugu azkena, hitzetatik ahago, ba hori da zurea beraz. Eta hori izan da elkarte batena, ez?
Bai.
Jalgialdi mundura deitzen dena. Kontatzen aldiguzu pixkat horren historikoa edo...
Bai, egia da ez da nire liburua bakarrik, nik ere parte hartzen dut, bai. Eta Gibel Solasaren erea da. Bai, bestela talde batena da, zukarrean duztun ez dela, eta Jalgialdi mundura elkartea, euskara elkarte bat baino gehiago, euskara ikasten ari direne, leku seguru bat eskaintzea zuen helburu, lagun kuadrilla bat da azken batean, barnekoa bestekin partekatu nahi izatetik sortu zen 2020ko konfinamenduan, eta bueno, hitzetatik haratago edo hitzetatik harago bestekin euskaraz egoteko eta sortzeko irrikak eta gogoak bildu gintuen. Eta orain pandemia pasatuta edo hitzetatik harago liburua atera genuen Durangoko azokan, ongi esan duen bezala Kristianek. Eta bueno, ba hori da, da konfinamenduan sortu zen euskara elkarte virtual bat, Euskal Herri osok euskaldunak biltzen dituena eta euskal diasporako euskara ikasleak eta euskaldunak biltzen dituena, eta urte astean bitan edo biltzen hasi ginen konfinamenduan zun bidez, eta orain ere astearte eta larun batetan, ba, arratsaldeko 7etan, ba, euskara bultzatzeko, euskara praktikatzeko, euskara hitz egiteko gune bat sortu zen, Jalgialdi mundura taldea sortu zen, blog bat ere badago, ba, horren berri emateko, eta e-mail bat ere bai, eta bueno, ba hori da, helburua zen ahemanek euskeraz sortzeko gune bat. Ahemanak, ba hori hori zen helburua hartu eta eman, ahemanak sortzeko helburu sortutakoa, euskeraz gauzak elkarrekin egiteko gogo bat, eta hortik abiatu zen, eta iazko auztolanean egindako proiektua edo euskeraz egindakoa, ba liburu hau izan zen.
Eta bai, liburuan bai. Zer da beraz? Liburuak iduritzen zari da euskarari buruz edo gogoetak, bai. Edo nola bizi zaiten den euskal hizkuntza eta euskara, bai. Eguneroko bizian, hau da, pixkat. Eta dira testu laburrak,
bai.
Bat bestearen ondotik, eta bai. Ondoan ilustrazio batzuekin.
Bai, bai. Alde, bueno, ba, alde batean testua dago eta bestaldean marrazkiak, marrazki batzuk, ba, taldeko pik egindakoa. Bata Andrea Beia, Uruguaiko euskaldun bat, eta bestea Txaro Diez, Lizarrako beste euskaldun bat. Eta testuak dira beste taldeko, beste parte hartzaien hitzak dira. Ba, hitze, bakoitzak nola bizi duen euskara, hori kontatzen du bakoitzak, hitz bat aukeratuta, gehien maite duen hitz bat, eta hitz horren inguruan idatzi duen testu poetiko bat edo testu narratibo bat. Eta hori da, bai, bakoitzak nola bizi dugun euskara, ez?
Bat berba bukatzeko, bat berba irakurtzen aldiguzu?
Bai, ba, irakurriko dizut neure hitza, eta uste dut taldea bera ere definitzen duena ere badela, ahemana hitza aukeratu nun. Neretzat ere beti ahemana hitza euskaraz oso esanguratsua da. Hitz asko daude euskaraz, ba, esanguratsuak direnak, ez? Barnean esaten duten, ba, hori, eta nahi, ahemana beti gustatu izan zait, ez? Artu eta eman. Eta hori, hori da taldearen funtsa ere, bakoitzak ematen du, hartzen duena, eta alderantziz, ez? Eta hori da, pixkat nik aukeratu nuen hitza, eta horrein inguruan poema bat egin nuen, eta hori da, liburuan dagoen testua. Bai, eta hori irakurreko du.
Bai.
Egia da, azala, Asisko Jumenetarena dela, baina gainerako marrazki guztiak dira, bueno, atzeko kontrazala da Argentinako Alfredo Laborde, euskaldun bat, eta bere marrazkia da. eta barruko mahazkiak dira aipatu ditudan beste bi mahazkilari, emakume mahazkilari horienak. Eta, bueno, bau da justu nere hitza ahemana, eta ikusten duzte aldamenean mahazki bat duela. Ola da, liburua osaturik ola dago. Eta, bueno, ba, irakorriko dizuet. Atzeko eman behar dela esan zidaten txikitan, baina eman alizateko lehenik hartu behar dela ikasi dut geroztik. Hartu gabe ez dago ematerik. Ahi gabe emerik ez, eta alderantziz. Eta gainerako izaki guztio gaude ahemanen barnean murgildurik. Ez dari emana bizti dena ez du baietzei jasoko. Ah, eta eme arteko ahemana eman korea da oso. Bizi gahi eta ilgahi behar bada, baina sortzaile beti ere. Eme izanik ere, emateko gaina izela badakit, eta atzeko merezi dudala konbentzitu dut neure buru azkenean. Merezi dudala onena. Ta hori da. Ta hori ba, beste hogeita malau bat itz, da uste dut, hogeita malau itz, eta, eta bukaeran ere bertso batzuk ere badira, bertako parte hartzaile batzuk indako bertsoak. Eta, bueno, uste dut, liburu gozagarri ere badela, irakurtzeko gustora irakurtzeko liburu batela, eta hori, ba, mire. Ba, uste baduzte, ba.
Mire esker gainitz.
Bai, mire esker.
Radio Kultura. .eus.
Itzetik aratagu, ulertu duzue badela puntu poetiko bat, Ainara Maia Urrosek ainitze maitatzen duena, eta nahi baduzu, berataz, bero ibilbidazkio jakin, sekatu ezazue radiokulturaren artxibuetan, beraekin eginitako alkarrizketa bat entzuteko paradizanen duzue. Eta segitzeko musikarekin, Beniadin?
Bai, bertso bat.
Ah?
Bai. Nahi nuen gauza alai bat eta pianoarekin iritako.
Mhm. Baina entzun dugu, ja da, sistema of the
bai, down piano. Bai, ah, beste piano bat. Bertxu bat, musena, eta ikusiko duzu.
Aha.
Yeah. Feeling good.
I'm feeling good. Gozen.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky. Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good.
Thank you.
Feeling good.
Do you feel good?
Yes.
Yes. Baina, nola erran. Bai, bada, kriston indarra bada, eta beste bena, bada, zerbait jenatzen dagoena da, sobera ekoiztua dela, horre ikusten da, baina dena perfektua dela, eta beste bena, falta da rock'n'roll.
Egiten aldugu, sobera dos. Egiten aldugu, hemen, bertso bat,
Zen gaitik ez zira dos. Ato, zure mikroa desagertu da.
Eniza dos, zenta preseske aldatzen dute. Zenta beti da tan, hori da, astapenektik bukaer arte, normalki, eta hor aldatzen dute, eta bateria hor, botatzen dik baterian.
Bai,
indar bat.
Ez du.
Ez du, neskak nahiago ditu, hori da, bakarik.
Hori da zure azken esaldiat o baduzu azken esaldi bat?
Emakumeak aipatuko ditut. Emakumeak.
Ark, ume.
Besten ama ona, norberea askoz hobea.
Wow, bai, hori bai, ados naiz. Men
besten da.
Ados naiz.
Zuba.
Niba.
Zuba.
Ez gure ama ez.
Miesker, inadi miesker aize.
Miesker.
Eta gurbero bat Xantali.
Bai.
Eta elduen astean gurekin izanen da, hori segur. Eta pasatu, aste on bat dendeneri. Izan ontsa.
Adiu.
Radio Cultura .eus